Milí přátelé, jsme v písni písní, nebo v písni Šalomounově. Před námi je hlavní text, který povede naše myšlenky, první kapitola od 15. verše. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Dívka, která se ještě před chvílí přiznávala ke svým nedostatkům, nyní slyší slova něhy, lásky, obdivu a milé pozornosti. Černá jsem, říkala sama o sobě. A pak dokonce na adresu jeruzalémských dcer prohlásila: nehleďte na mne, že jsem až do černa opálená, že mě tak ožehlo slunce. Možná to z pohledu tehdejšího vkusu a tehdejšího ideálu ženské krásy bylo všechno zcela pravdivé, co o sobě tato nevěsta prohlásila. Nevím. Ale nic to nezměnilo na postoji milujícího ženicha. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Pro něho byla tou nejkrásnější, protože v ní neviděl poslední těžce pracující služku někde ve vinici nebo u stáda, ale viděl v ní svou budoucí manželku, viděl v ní tu, která bude oděna do roucha královny, která bude dokonalá a krásná, jak to král pro svou nevěstu připraví. Když si tak představím stav každého z nás, moji milí přátelé, pokud jde o boží měřítka krásy lidského života, tak jsme byli pro našeho ženicha, pro pána Ježíše, nejen nějak nepěkní, trochu nepodaření, nějak postižení třeba zářením slunce, ale byli jsme v mnohem horším stavu, protože jsme jeho vlastním slovem byli odsouzeni k nesmiřitelnému trestu smrti. Jestliže ženich z naší písně Šalmounovi, kterou nyní probíráme, miloval nevěstu, jež nesplňovala všeobecné předpoklady dívčí krásy, čím více nás musel náš zachránce milovat, když byl ochoten za nás obětovat dokonce svůj vlastní život, aby nás vysvobodil z našeho otroctví, ve kterém jsme každý z nás vězeli. Citovali jsme si nevěstino vyznání, že je si vědoma svých nedostatků, což to nepřipomíná naše vyznávání, kdy se našemu ženichovi máme svěřovat se svými slabostmi a nedostatky a slyšet od něho to povzbuzení, kým nás učinil, kým pro něho jsme skrze jeho oběť. Černá jsem, říkala tato naše nevěsta. Nehleďte na mne, že jsem až do černa opálená, že mě tak ožehlo slunce. Brání se. Náš doktor McGee pro příklad připomíná vyznávání proroka Daniele, který je tím svým vyznáváním známý, nejenom vyznáváním vlastních hříchů a pravidelnou modlitbou, ale dokonce jakoby zástupně vyznával hříchy svých otců, celého národa. To je Daniel 9. kapitola verše 5 a 6. Zhřešili jsme a provinili se, jednali jsme svévolně, bouřili se a uchýlili od tvých přikázání a soudů. A neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří mluvili ve tvém jménu našim králům, našim velmožům, našim otcům a vůbec všemu lidu země. A potom v dalším textu prorok Daniel pokračuje s dalšími konkrétními věcmi, které Hospodinu otevřeně vyznává nejen sám za sebe, ale také za předchozí generaci a za celý národ. Tu a tam je dnes možné slyšet myšlenku, že bychom také mohli, či snad měli vyznávat hříchy svých národů, hříchy představitelů nebo předků v našem národě. Přiznám se, že zpočátku se mi ta myšlenka líbila, když jsem ji slyšel, protože naznačovala možnost očištění celého národa, možnost otevření celého národa Pánu Bohu a tak snad tedy účinnější evangelizace. Uvažujte ale spolu se mnou, prosím, jestli tato cesta se vztahuje také na nás a na naše národy v naší době. Až ten úsek z proroctví Daniele budete číst, všimněte si prosím, že se tam Daniel odvolává na smlouvu, kterou Hospodin uzavřel se svým izraelským národem. Daniel 9.4. A tato myšlenka smlouvy uzavřené mezi Hospodinem a celým národem nebo lidem se opakuje také v dalších částech této Danielovy modlitby. Jinými slovy, prorok tu vystupuje v zastoupení národa, se kterým jmenovitě, jako s jednotným celkem, Hospodin uzavřel svou smlouvu. Tím neříkám, že v dnešní době je to špatné dívat se na historii, na celý národ nebo na jeho části, třeba na pohraničí, kde se děly různé strašlivé věci i ze strany našich lidí, nebo dívat se na představitele či na předchozí generace a sdělovat Pánu Bohu hříchy, kterých se tito lidé dopustili, zejména pokud tím byla otevřena cesta k šíření hříchu ve větším měřítku a tak podobně. Je to určitě správné uvědomit si to, konstatovat to před Boží tváří. Nicméně, nevím o tom, že by Pán Bůh uzavřel smlouvu s národem českým nebo slovenským a v Novém zákoně nevidím možnost odpuštění hříchu celému národu. A proto jsem přesvědčen, že je mimořádně důležité, kromě úsilí o vlastní čistotu před Pánem, vést k tomu vyznávání hříchů skrze zvěstování Božího slova, evangelia, samotné viníky, samotné aktéry hříchu. Možná nejprve docela obyčejné lidi, kteří si žijí svým životem nezávislým na Pánu Bohu, a tudíž životem ve hříchu. Ale možná, pokud k tomu budeme mít příležitost, můžeme oslovit i lidi vzdělané anebo vysoce postavené, kteří mají vliv, kteří se možná sami těch historických hříchů nedopustili, ale mají svoje. A nebo možná někteří využívají těch hříchů, kterých se dopustili ti před nimi, v podobných pozicích. Přitom mějme na paměti, že nejúčinnější výzvou k pokání není hrozba, anebo snad přímo výzva, čiňte pokání, vy tam nahoře. Často ti lidé ani nevědí dnes, co to vlastně to pokání je, anebo mají velmi zkreslenou představu. Možná potřebují slyšet něco úplně jiného, praktické evangelium obyčejného člověka a jak se může dotknout jeho samotného. Potřebuje slyšet o Pánu Ježíši Kristu. A pak, když ho osobně pozná, když ho osobně přijme takový člověk, takový lidé, pak se může něco dít v jejich vlastním životě a třeba skrze ně i v životě dalších lidí. Připouštím, že když budeme uvažovat v dimenzích celého národa nebo skupiny lidí, větší skupiny lidí, třeba nějaké oblasti, možná si zřetelněji uvědomíme svoji zodpovědnost za svědectví o spasení v Pánu Ježíši Kristu, tedy tu naši úlohu v té dané oblasti, kde žijeme, kam nás Pán Bůh postavil. Abychom se pak o to svědčí naléhavostí a také laskavostí pustili do té mravenčí misijní práce s jednotlivci. Ale v naší době nebude spasen či zatracen celý národ. Každý člověk osobně se bude zodpovídat za svůj vztah s Pánem Bohem. To byla krátká odbočka, kterou inspiroval náš doktor McGee svým příkladem vyznávání hříchů nebo vyznávání vědomí vlastních slabostí, jak nám o tom říká něco taky naše píseň Šalmounova, do níž se vracíme. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná, oči tvé jsou holubice. Snad nikdo nepochybuje o tom, že oči, nebo spíš možná pohled, v partnerském vztahu dvou lidí sehrává velmi důležitou úlohu, aniž si to třeba právě uvědomujeme. Pohled člověka často bez velkých slov charakterizuje jeho postoj nebo jeho pocit. Pán Ježíš, když hovořil o tom, jakou roli může mít v tomto smyslu oko v životě člověka, používá zvláštní obrazy. Matouš 6:22. Světlem anebo svící těla je oko. Je-li tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Ženich v očích své milé zahlédl pohled lásky, důvěry, oddanosti. Proto se takto vyjádřil o jejich očích. A teď mu to jeho milá vrací, odpovídá mu svým zvláštním vyjádřením. Jak jsi krásný, milý můj, jak líbezný. A naše lůžko samá zeleň, trámový našeho domu je z cedrů, deštění cypřišové. To hebrejské slovo zde přeložené jako líbezný se používalo ku příkladu k označení krásných melodií nebo krásných duchovních písní zpívaných v Božím chrámě. Podobně se s tímto slovem setkáváme ještě například v žalmu 135, verš 3. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné. Stejným slovem označuje také David svého přítele Jonatu, když se mu po něm stýská poté, co Jonata zahynul v boji. Vzpomíná na svého zesnulého přítele a používá tohle slovo. 2. Samuelova 1.26. A tu se zase nabízí otázka po našem vztahu s Pánem Ježíšem. Jak vypadá v našem životě srovnání s tím, co vyjadřuje nevěsta v naší písni? Je pro nás Pán Ježíš někým líbezným, někým, na koho se zahledíme s potěšením, někým mimořádně příjemným, po kom velice toužíme a bez koho si neumíme představit svůj život? A pak je tady ve slovech nevěsty ještě další obraz, který nás dokonce může poněkud uvést do rozpaků. A naše lůžko samá zeleň. Pokud jde o překlad toho slova lůžko, náš hebrejštinář si stěžuje na nedostatek vhodných výrazových prostředků. Je vám tuším známo z různých jiných historických pramenů, přátelé, že u královských hostin a slavnostních událostí té doby se v těchto zemích nesedělo na židlích u stolu, ale lidé si jaksi v polosedě hověli na speciálních lehátkách. Takhle se konaly hostiny. Lidé v této poloze jedli a přitom spolu rozmlouvali. Když šlo o svatební hostinu, tak lehátka byla ozdobena květinami a různou zelení. Na druhé straně ta poznámka o zeleni může být vzpomínkou na první setkání těchto mladých, když se potkali při pasení ovcí. Můžeme si představit, že si sedli do trávy a rozmlouvali spolu. A náš Megí k té poznámce připojuje ještě citát ze žalmu 23. Druhý verš tam pojednává o zelených pastvách, na které dobrý pastýř vodí své ovce. Je to znamení spokojenosti, znamení hojné potravy. To je, když ovce se napasou, tak si lehnou do zelené trávy, někam do stínu a odpočívají. A to koresponduje s odpočinutím, které slibuje Pán Ježíš těm, kdo za ním přijdou se svou prací a životní tíží. Teď vstupujeme do druhé kapitoly písně Šalmounovi, přátelé. Zase budou před námi vystupovat nové obrazy, nové pohledy na vztah našich dvou hrdinů. A v pozadí za těmito hrdiny a obrazy uvidíme také vztah ženicha s velkým Ž a nevěsty s velkým N, chcete-li, tedy Krista a církve. Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Vyobrazení jemného kvítku je krásná věc. Náš kazatel vede určitou polemiku k otázce, kdo je vlastně mluvčím této věty, kdo stojí za tím básnickým označením kvítek šáronský a lilie v dolinách. Koho to znázorňuje? Náš kazatel vyslovuje přesvědčení, že jde o slovo ženicha, tedy o výrok, který popisuje jeho samotného a některé z jeho rysů. Kvítek představuje něco jemného a krásného, případně taky něco křehkého a snadno zranitelného. A v komentáři našeho doktora McGee je taky konkrétní připomenutí slov Pána Ježíše z Matouše 11.29, kdy hovořil o sobě a řekl: učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Kdybych tento výrok vyslovil já, nebo konec konců asi kdokoliv z nás, milí přátelé, nejsem si jist, do jaké míry by to byla reklama pokory. Ovšem z rtů Pána Ježíše jde o pravdu, kterou on sám přesvědčivě dokázal nejen nějakým jednorázovým činem pokory, ale celým svým životem v pokoře, postojem k lidem, dokonce i přístupem k nepřátelům a jako vrchol, nevím, jestli si to dokážeme představit, jaká to musela být pokora, když Boží syn, který disponoval veškerou mocí na nebi i na zemi, dovolil, aby ho lidé neposlouchali, aby se mu lidé smáli, aby jim pohrdali a aby ho nakonec jako největšího zločince fyzicky zlikvidovali. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. A na tento obrázek šáronského kvítku či šáronské růže podle kralického překladu a lilie v dolinách navazuje pak další básnický výrok v naší písni. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. Druhá kapitola, druhý verš v písni Šalomounově. Srovnání je obvykle jedním z velmi účinných vyjadřovacích prostředků pro vyzdvižení některé mimořádně kladné nebo třeba taky mimořádně záporné skutečnosti. A ženich tedy svou nevěstu hodnotí mezi ostatními jeruzalémskými dívkami jako lilii mezi trním. Nevím, jak na Šalomouna působily ty ostatní jeruzalémské dívky, jestli mu nějak škodili nebo se mu posmívali, nebo mu nějak byly protivné, nebo zda se jenom nepřijatelně podbízeli. Ale když i tento obraz promítneme na Pána Ježíše a církev, pak je zřejmé, že všechno, co stojí mimo tu jeho vykoupenou církev s velkým C, všechno ostatní je vlastně trním. Asi je jasné, že teď nemám na mysli církev jako jedno společenství s určitým názvem, který obsahuje slovo církev a s nějakou organizační strukturou, ale myslím na všechny lidi, jednotlivce, kteří osobně přijali oběť Pána Ježíše Krista a tak se stali Božími dětmi. Ti tvoří církev bez ohledu na to, do jaké skupiny potom patří. To je jeho církev, která je mu milá nade všechny náboženské skupiny, jež by se snad pokoušeli získat jeho přízeň, aniž by přitom přijali za svého jediného a jedinečného spasitele, Pána Ježíše Krista. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. Když ženich svoji nevěstu přirovnal k nádherné květině, k lilii, tak nevěsta hledá podobné přirovnání s tím, že chce vyjádřit kvality, kterých si ona na něm velice váží. Byla-li ona přirovnána ke krásné a vonné a svým způsobem křehké lilii, pak nevěsta sama volí příbuzné označení. Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. Třetí verš ve druhé kapitole písně. Náš učitel procestoval i to sáronské údolí, o kterém je tu řeč, a říká, že podnebí v tom kraji v podstatě moc nedovoluje pěstovat jablka, protože je tam příliš horko. Jablka nejsou tím nejlepším ovocem, které by se mohlo v té oblasti pěstovat. A odtud vyslovuje náš učitel domněnku, že nešlo o jablka, o jabloň v našem obvyklém pojetí, ale že mohlo jít ku příkladu o pomerančovník, nebo citrusovník, nebo citroník, které ovšem rovněž mají rozložitou korunu, která poskytuje stín a útulek před horkem. V sáronském údolí prý rostou ty nejlepší pomeranče a citrusy vůbec na světě. Podstatný snad není konkrétní druh toho stromu, ale obsah toho přirovnání. I když vždycky je přinejmenším zajímavé pídit se po skutečných původních představách, které lidé v té době měli, někdy to odkryje jinak zcela nejasné či tajemné pohledy. Jako poslední si v tomto pořadu přečteme, milí přátelé, čtvrtý verš z druhé kapitoly písně. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. Známější je možná tento text z kralického překladu. Uvedl mne nahody, maje za korouhev lásku ke mně. Někteří vykladači tady vidí předobraz Beránkovy svatby. To je událost, na kterou se všechny Boží děti, zrozené přijetím Pána Ježíše Krista z Ducha Svatého, velice těší. Tam se dočkáme toho osobního společenství s Pánem Ježíšem. Tam ho uvidíme tváří v tvář, tam ho budeme chválit novou písní, tam mu budeme podobni. A ta chvála bude hlavní náplní naší činnosti. Náznak těch hodů, o kterých je tu obrazně zmínka, můžeme prožívat, když podle přání svého mistra a pána přistupujeme ke stolu páně, k večeři páně nebo k památce páně. Kromě obvyklého pojetí chleba a vína jako spodobnění těla pána Ježíše a jeho krve, náš doktor McGee hovoří o chlebu Božího slova, ke kterému můžeme přistupovat a z něho se s modlitbami sytit každý den. A ten prapor nebo ta korouhev lásky, o které je tu zmínka? Vlajka nebo prapor měly v té době několik významů a byla to mimořádně důležitá věc. O symbolickém významu vlajek můžeme uvažovat i na pozadí naší doby. Prapor obvykle nesli sebou vojáci, kteří šli do boje. Pán Ježíš taky bojoval urputný boj, ve kterém se zdálo, že je poražen. Ale právě ve chvíli, kdy se lidem zdálo, že je konec, právě tehdy nastal okamžik vítězství. Jeho smrt znamená totiž vítězství nad hříchem a tak vítězství nad peklem a všemi mocnostmi temna. Nevím, jestli si aspoň trošku uvědomujeme dosah tohoto skvělého vítězství našeho pána a spasitele. A v pozadí zatím vším stojí jeho nepředstavitelná láska. Prapor, korouhev jeho lásky je současně znamením jeho jedinečného vítězství, kterým porazil našeho věznitele, hřích, satana. Ten, kdo se oddal pánu Ježíši Kristu, ten už satanovi a hříchu není ničím povinen. A tak můžeme s naším pánem už zde a nyní na této zemi určitou formou prožívat hody ve znamení lásky. A to vám všem, milí posluchači, ze srdce přeji. I v tuto chvíli, když se dnes musíme rozloučit s naším pořadem. Boží láska je stále ještě k mání. Je stále ještě dostupná každému, kdo po ní opravdově touží. Každému, kdo důvěřuje Božímu slovu a Pánu Ježíši Kristu. Každý, kdo ho přijme, Pána Ježíše, kdo ho upřímně pozve do svého života, kdo mu otevře své nitro, každý takový člověk může mít ještě dnes hody Boží lásky. Kéž by to byl i váš případ.